Ezekiel, Kabanatang 30. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka at iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Manambitan kayo sa aba ng araw na yaon, sapagkat ang karawan ay malapit na. Sa makatidbagay, ang karawan ng Panginoon ay malapit na. Magiging karawan ng pagsasalapaap panahon ng mga bansa. At ang isang tabak ay darating sa Ehipto, at kahirapan ay sa Ethiopia. Pagka ang mga patay ay mga bubuwal sa Ehipto, at dadalhin nila ang kaniyang karamihan at ang kaniyang mga patibayan ay mga wawasak. Ang Ethiopia at ang Put at ang Lud at ang buong haluhalong bayan at ang Chub at ang mga anak ng lupain na nangasa pagkakasundo, mga bubuwal na kasama nila sa pamagitan ng tabak. Ganito ang sabi ng Panginoon, sila na may magsisialay sa Ehipto ay mga bubuwal at ang kapalaluan ng kanilang kapangyarihan ay mabababa. Mula sa muog ng Sivine ay mga bubuwal sila roon sa pamagitan ng tabak, sabi ng Panginoong Diyos. At sila ay magiging sira sa gitna ng mga lupain na sira, at ang kaniyang mga bayan ay ibibilang sa mga bayan na giba. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Pagka ako'y nagsulsul ng apoy sa Ehipto, at lahat niyang katulong ay nangalipon. Sa araw na yaon ay magsisilabas ang mga sugo mula sa harap ko sa mga sasakyan upang takutin ang mga walang bahalang taga Ethiopia at magkakaroon ng kahirapan sa kanila gaya sa kaarawan ng Ehipto sapagkat narito dumarating. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Akin namang papaglilikatin ang karamihan ng Ehipto sa pamagitan ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Siya at ang kanyang bayan na kasama niya na kakilakilabot sa mga bansa ay ipapasok upang gibain ang lupain at kanilang hahawakan ang kanilang mga tabak laban sa Ehipto at pupunuin ng mga patay ang lupain. At aking tutuyuin ang mga ilog at aking ipagbibili ang lupain sa kamay ng mga masamang tao at aking sisirain ang lupain at lahat na nandoon sa pamagitan ng kamay ng mga taga-ibang lupa. Akong Panginoon ang nagsalita. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Akin din namang sisirain ang mga Diyos-Diyosan at aking paglilikatin ang mga larawan sa Memphis, at hindi na magkakaroon pa ng prinsipe sa lupain ng Ehipto. At ako'y maglalagay ng katakutan sa lupain ng Ehipto. At aking sisirain ang Patros, at ako'y magsisilab ng apoy sa Suwan, at maglalapat ako ng mga kahatulan sa Nu. At aking ibubugso ang aking kapusukan sa Sin, na katibayan ng Ehipto, at aking ihihiwalay ang karamihan ng mga tagano. At ako'y magsusulsol ng apoy sa Ehipto, ang Sin ay malalagay sa malaking kadalamhatian, at ang No ay magigiba, at ang Memphis ay magkakaroon ng mga kaaway sa karawan. Ang mga binata sa Aven at sa Pi-Beset ay mga bubuwal sa pamagitan ng tabak. At ang mga ito ay magsisipasok sa pagkabihag. Sa Tafnes na may magdidilim ang araw, pagka aking inalis roon ang mga atang ng Ehipto, at ang kapalaluan ng kanyang kapangyarihan ay maglilikat doon. Tungkol sa kanya, ay tatakpan siya ng alapaap at ang kanyang mga anak na babae ay magsisipasok sa pagkabihag. Ganito maglalapat ako ng mga kahatulan sa Ehipto, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. At nangyari nang 11 taon ng unang buwan, nang 7 araw ng buwan, nang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, Anak ng tao, aking binali ang kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. At narito, hindi natalian upang lapatan ng mga gamot, nalagyan ng isang tapal upang talian, upang humawak na matibay ng tabak. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban kay Faraon na hari sa Ehipto, at aking babaliin ang kanyang mga bisig, ang malakas na bisig at yaon na nabali, at aking palalagpakin ang tabak mula sa kanyang kamay, at aking pangangalatin ang mga taga-Ehipto sa gitna ng mga bansa, at pananabugin ko sila sa mga lupain, at aking palalakasin ang mga bisig ng hari sa Babylonia, at ilalagay ko ang aking tabak sa kanyang kamay. Ngunit aking babaliin ang mga bisig ni Faraon, at siya'y dadaing sa harap ni Yaon ng mga daing ng taong nasugatan ng ikamamatay. At aking aalalayan ang mga bisig ng hari sa Babylonia, at ang mga bisig ni Faraon ay bababa, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking ilalagay ang aking tabak sa kamay ng hari sa Babylonia, at kanyang iuunat sa lupain ng Ehipto. At aking pangangalatin ang mga taga-Ehipto sa gitna ng mga bansa, at pananabugin ko sila sa mga lupain, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.